Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 sentýabrda gol çeken degişli karary Türkiýe Respublikasynyň resmi gazete döwlet portalyna çap edildi. Erdoğan Türkiýanyň daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasyz syýahat etmeklerine ruhsat berýän düzgünini ýatyrdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna wizasyz syýahat düzgünü Türkiýanyň Ministerler Kabinetiniň 2007-nji ýylyň 19-njy iýuluna kabul eden karary bilen ýola goýulupdy. Türkiýede 2013-nji ýylda kabul edilen daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasy prezidente daşary ýurt döwletleriniň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünlerini ýatyrmagy ygtyýar berýär. Biraz öňe 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülükleriniň habar beriş terişdeleri üçin beýanat çap edip türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden türkmen raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünlerini girdirmegini soranlygyny mälim etdi. Ministrlik türkmen tarapynyň haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bormaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlygyny esasy alyp barmak maksady bilen nip esaslandyrdy. Ýöneticiler türkmen tarapynyň Türkiýe döwletinden eden haýyşyny öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan öwelek çäklendirmek finansy bilen düşündirýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň Chronicle neşri Gateway International firmasynyň türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny höderläp başlanyny habar berýär. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe syýahatçylyk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarynyň 15 töwereg resmi nama talap edýär. Galiberte'de Türkmenistan'ın milli daşayıcısı Türkmenistan Hova Yolları kampanyası henüz Türkiye uğru oyuncu kadarlı çırgat nolarını dikeltmedi. Yönü Türk Hova Yolları ve Türkmenistan Hova Yolları kampanyalarının her haysi sentyavrın devamını iki yurdun arasında 9 tuğru uçar tırgat nolarını amala asırıyanlıklarını ilan ettiler. Bu aralıkta Türk hakimiyetleri Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanları saklayıp deport edip başladı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkiye'den deport edilen yüzden kovrak Türkmenistanlı'nın 7. sentyavrda Türkmenistan aviyakampanyasının uçarı bilen Türkmen avada getirilenini xabar verdi. Munun İzyan Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki çeşme 11-nji sentýabrda Stambuldan Türkmenistana ýene 50 raýatyň deport edilenini habar berdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä 220 mingden gowrak türkmenistany kanuny ruhsat bilen Türkiýede ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanyna bir kanuny ýaşaýan türkmenistanlaryň resmi sanlardan ençemesi ýokurduny çaklaýar. Türkmenistana soňky ençeme ýyllary dowam edýän ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işçilik ýyllar çömeň türkmenistanyny eklenç gözlegine daşary ýurt döwletlerine hususan türkmen raýatlarynyň şu wagta çen 30 gün möhlet bilen wiza talap etmedik Türkiýe döwletine çykmagy terdi. Türkmen hökümetiniň Türkiýe döwletinden öz raýatlaryna wiza girdirmegi haýyş etmegi we munyň netijesinde Türkiýanyň türkmenistanlary wizasyz syýahat düzgününden mahrum etmegi finçlerde we türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna sorag döredýär. Türkmenistanly finç Serdar Aytakow iki ýurdun arasyna wiza rejiminiň girdirmeginiň bir näçe maksady gulluk edýändigini aýdýar. Häkimetler wiza rejimini girdirmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede iýan mesgen tutanlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimin ýyzyna gaýdyp gelmek ähtimallygy ýok we häkimetleriň olara mätäşligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar diýip Aýtakow sentýabryň 1-nji hepdesinde Azatlyk Radiosyna täsbir berdi. Beýle hökümetler öz raýatlary üçin wiza rejiminiň ýatyrylmagyny haýyş edip ýüzlense biziň döwletimiz tam tersini diyar. Olar öz halkının gününü hasta kıynaştırma için Türkiye'den Türkmenistanlar için vizasız rejimi yatırıp viza düzgününü girizmeyi soruyarlar deyip bir sosyal medya ulanıştay diyar.